Приятели, добрый вечер, мы отправим. Всем вас. Привет на дальшем покрачивании нашей дискуссии, которую организует УПЦ. Нашим днешним гостем є генеральный рядитель Радия Умен, пан Юрай Спухляк. На увод би нечо поведал за пар вет о медиальной политике католической церкви на Словенску. A potom by bol priestor pre diskusiu. To by bolo vlastne aj gro celého večera.
Ďakujem pekne za pozvanie, že som tu mohol prísť aj za vaše spoločenstvo, ktoré tu je. A masmediálna politika katolíckej cirkvi, na to by som chcel upozorniť, že je to špecifická politika, teda v tom zmysle politika ako dnes, nie politická záležitosť strán, ale ako to iste viete, myslím ako politika, ako činnosť zameraná na určité ciele, je veľmi špecifická oproti politike, mediálnej politike firiem, alebo mediálnej politike samotných médií, z niektorých hľadisk teda už má prediktívne zakomponované niektoré danosti, ktoré ju zvýhodňujú, ale aj znevýhodňujú v niektorých oblastiach. Najmarkantnejšie je to napríklad na rádiu našom, keď môžem povedať, že nie je to síce môj vynález, ale nie vždy sa nájde odvaha k tomu, že môžete rátať s veľmi silnou poslucháčskou základňou, pretože nás nepočúvajú len preto, že ich zaujímame alebo zabávame, ale preto, že majú vzťah cirkvi a k pravdám viery, ktoré predstavujeme alebo rozoberáme v rádiu. Čiže to ich náboženské presvedčenie nám dáva záruku počúvanosti, určitú záruku, že máme takých skalných poslucháčov, že môžeme urobiť aj určité chyby alebo aj určité vynikajúce veci, ktoré nám rapidne počúvanosť nezvýšia. A táto skutočnosť zase nás znevýhodňuje napríklad pri reklame, kde mnohí ľudia, ktorí sú v tých reklamných agentúrach orientovaní na počúvanosť, vedia, že naša počúvanosť nevyplýva práve z toho, že sme nejak veľmi dobrí, a teda, že môžeme poskočiť počúvanosti, ak niečo aj urobíme dobre, tak potom tá reklamná agentúra nemá prílišný záujem o to, aby u nás dávala reklamu, lebo pri výskume zvýšenia nákupnosti toho výrobku zistia, že nie je to až také válne, tá počúvanosť nie je veľká, ale takisto ľudia, ktorí často počúvajú, povedzme, kresťanskú stanicu, nepatria ku najsolventnejšej skupine obyvateľstva. To je napríklad jedno špecifikum, tá stabilita poslucháctva a naviazanosť nie na kvalitu prenosu, ale na obsah prenosu. Dalo by sa povedať, že tí ľudia, ktorí chcú počuť, povedzme, svetú omšu, tak oni budú, väčšina z nich ju bude počúvať aj vtedy, keby bola veľmi zvukovo kvalitne zle prevedená. Aj keď veľmi kvalitne, dobre, tak to neznamená, že nás začnú všetci počúvať teraz. To je zameranosť menej na formu a viac na obsah. To je aj výhoda, aj nevýhoda. Čiže to je to také špecifikum masmediálnej politiky cirkvi. Ona musí s tým rátať. Ale chcem vám povedať, že ona vôbec s tým neráta. Najhoršia tragédia na tom je taká malá tragédia, že my sme si mysleli, a mnohí, keď tak hovorím mene všetkých, ako kresťanov, ako aj ja som kresťan, že my máme nejakú masmediálnu politiku už za totality, lebo sme vydávali katolícky spevník a katolícke noviny, ktoré dirigoval štát, čo tam má byť, keď išlo o nejaké hraničné veci. No a nebolo to tak v skutočnosti, lebo masmediálna politika sa tak rodila pomerne ťažko. Najprv bolo také odsudzovanie toho, že na čo to je dobre, že je to samé predvádzanie sa. Vlastne kopírovalo sa také nedostatky do toho obrazu masmediálnej politiky, že je to finančne zbytočne nákladné, je to neužitočná vec. Až následne, keď rozbehom svetských sekulárnych médií a ich konkurenciou na trhu sa zisťovalo, že stačí nie to, aby sa hovorilo proti cirkvi, aby zanikla, ale že stačí to, aby sa o nej vôbec nehovorilo. Nemusí sa nič hovoriť proti, takže to bude škodiť. Tak sa začali trošku viac do toho investovať a napríklad aj žurnalistická fakulta na Katolíckej univerzite práve kvôli tomu posunu povedomia má v oblasti cirkvi, aj keď nie je striktne pre cirkevné potreby, už väčšiu úctu a takú váženosť, rešpekt, ako by mala pred 5-6 rokmi. Ja osobne som zažil po štúdiu v Ljubljane na katedre súčasných fóriem odovzdávania viery, mass media som tam študoval, tak som s údivom zisťoval, že poznanie cirkevných dokumentov v oblasti médií zo strany našich predstaviteľov aj zo strany nás kresťanov je veľmi chabé, ale ešte chabejšie je poznanie takej tej mediálnej lobby alebo mediálnych skupín vo svete, čo spôsobalo takú veľkú priepasť medzi budúcimi pracovníkmi printových elektronických médií v štáte na svetskej úrovni a na cirkevnej. A až také, by som povedal, také oddeľovanie, že to, čo je cirkevné, je zákonite neprofesionálne. A na druhej strane zase vidím rast tej masmediálnej politiky cirkvi kladný v tom, že ona rastie skôr zo spodu ako z vrchu. Iniciatívy idú od spodu, od veriacich, niekedy od kňazov niektorých. A od ľudí, ktorí pracujú v médiách a majú také úprimné presvedčenie a cit pre obranu hodnôt, ktoré cirkev nesie zo sebou, nie preto, že sú cirkevné, ale preto, že sú dobré, osožné pre ľudstvo a že nimi aj človek vyjadruje svoju vieru. No, to je jeden taký dobrý prvok a druhý je ten, že nastal posun v rozvoji médiá v chápaní cirkvi, ktorá chce do toho investovať už viac, respektíve strpí aj väčšie investície a pritom tie sekulárne médiá, tie svetské, ich katolické médiá berú s určitým rešpektom a s takým vzorom v tom zmysle, že vedia sa viac cirkevné médiá orientovať v cirkvi, napríklad v terminológii bohoslúžieb, ktoré oni tiež komentujú, preberajú, ale tak pokúkujú logicky po katolíckych médiách, ako to oni vyslovujú, ako tento alebo tento termín chápu. Na druhej strane sa ale ešte vyžaduje, lebo to nechápeme zase my, aby sme my, cirkevné médiá, po nich pokukovali, čo oni robia lepšie ako my. A učili sa od nich, lebo to naozaj dobre vedia. Čiže tá politika zaznamenala kvalitatívny posun od nuly po určitú hranicu, cirkevná mediálna politika, ale ešte je často v plienkach. Niekedy boli stanovené aj zlé také východie body, pred 5, 6, 10 rokmi, ktoré teraz musíme trošku korigovať. A na druhej strane máme ešte veľa, veľa sa čo učiť. A preto považujem, že šťastlivé je napríklad, keď sa na škole stretnú odborníci v žurnalistike, povedzme u vás, ktorí nie sú vždycky jednej konfesie, jedného vyznania, ale kritériom je tu aj určitý vzťah cirkvi, ale profesionalita bez jedno i druhé, že to sa nedá nejako oddeliť, že tá profesionalita naozaj veci pomôže a urobí aj dobré meno v tej škole. Tak asi toľko. Chcel som to tak povedať zhruba a veľa sa k tomu zase nechcem dopodrobne vyjadrovať, lebo ako sa hovorí kostolok, aby som dlho nehľadal amen na kázni. Takže nech sa páči.
Tak pán Boh zapáč. Ja by som sa vrátil trochu najprv do histórie, osobne aj do vašej. Aký bol váš prvý kontakt s médiami, s nejakým médium v detstve?
No, v detstve bol naozaj. Ja som od detstva, zdedil som, vyrastal som v rodine, kde ľudia si boli vedomi toho, že totalitný režim sa udrží len klamstvom. A tým, že oberá ľudí o to, na čo majú právo, majetok alebo slobodu. A preto počúvanie stanic, ako je Slobodná Európa alebo Vatikánsky rozhlas, patrili do arzenálu trávenia, hodín trávenia voľného času mojich príbuzných aj rodičov, ale nebolo to také napríklad, aby nás do toho zaťahovali, ale videl som, že treba na to dávať pozor, aby to nikto neprezradil a že nie všetko to, čo sa píše v novinách, je pravdou. Ja napríklad vďačím, možno to nebude znieť tak osudne vážne, môjmu nebohému otcovi, ktorý mi dnes to vidím ako dosť veľké riziko a za to si ho tak ešte viac vážim, ako 12-ročnému povedal pravdu o Katyňskom lese. Ja som prišiel zo školy a som mu rozprával, že ako v škole nám hovorili o tom, že ako Rusi oslobodzovali a mne to nesedelo proste, lebo u nás tých Rusov ako si tak nedvíhali, viete, do vrchu, alebo no, prišli ľudia a obrali ich o mnohé veci, čiže to oslobodzovanie bolo spojené s trpkosťou a so strachom o prežitie. A tak som sa tak pýtal otca, že nám to hovoria tak, a on mi povedal potom pravdu o Katyňskom lese. Viem, že som ho mohol prezradiť, povedal mi, že som to nikomu nehovoril. A to bolo prvé stretnutie sa s tým, že napríklad, ja som si to potom domyslel, aj po rozhovore s ním, že keby nebolo tej masovej vraždy veliteľstva vojsk poľských, takže Poliaci by sa boli určite dlhšie bránili voči Nemcom aj voči Rusom. Oni vlastne na základe zmluvy medzi Rusmi, Ribbentropom a Molotovom vylákali veliteľstvo poľských jednotiek do oblasti, kde ich pozbierali, dali do Katyňského lesa a hromadne tisíckach povraždili. Ale bolo to také vtedy, že to urobili Nemci. A ja som sa dozvedel, že to urobili Rusi, aby Nemci mohli zobrať polovicu a Rusi polovicu Poľska. No to bolo také prvé. A druhé bolo, keď som bol na gymnáziu, to už bolo také vážne vedomé stretnutie s tajným kňazom, ktorý už nežije, cez mojho spolužiaka, trošku sme sa tak stretávali pri hrách, potom sme dačo zo Svätého písma si popočúvali, on nás tak viedol, ten kňaz nepriamo, on tam nebol, ale spolužiaka inštruoval, my sme boli tam štyria. A ja som sa vtedy už tak kriticky pozeral na médiá, tak som zistil, som počúval Hlas Ameriky a som si prečítal pravdu, kde som čítal v októbri jedného roka, že Amerika obvinuje nespravodlivo Rusko, že vraj napadlo Afganistan. Rusi vôbec v Afganistane nie sú. Tak tam bol fejton citovo emotívne podfarbený. Samozrejme, že nikoho by som ja vtedy vo svojom okolí nepresvedčil, že tí Rusi tam nie sú v tom Afganistane. No a o pol roka, o rok na to, skončilo práve fiaskom pobyt Rusov v Afganistane. V tej istej pravde vyšlo, že Rusi odchádzajú z Afganistanu. A vďaka tomu, že som si toto zapamätal, aj sledoval, aj odložil, tak som zistil, že jednak akú majú sugestívnu silu médiá, na druhej strane, že tým, že sa vôbec neospravedlnili a nechali to zapadnúť prachom, čo hovorili pred rokom, keď to niekto sledoval, tak zistil, že vlastne tí Rusi tam boli v tom Afganistane. No a pre mňa to bolo také memento, že je treba sa médiám venovať a stále viac som pozeral, ako možno koho, niekoho zdefraudovať alebo zničiť médiami. Ohovoriť. Ako sa to niekedy aj tak veľmi silno rozprávalo. A keďže som mal dostup ku rozhlasu a nebal som sa techniky, teda mal som skôr tak rád, tak som prelaďoval, hľadal stanice a tým vlastne som sa udržal tak ako keby nad vodou v takom kritickom myslení, že nie všetko, čo médiá hovoria, že je pravda. Tam som sa stretol s takým.
A potom, keď sa začal budovať váš nejaký profesionálny vzťah k médiám? Keď vás to začalo ako odborný zaujímať?
Potom padla totalita a jedna z tých možností, ktoré ma udivovali v Slobode, bola nie ani tak tá, aby som vydával časopis alebo rozhlas, mal, ale skôr to, že môžem beztrestne rozmnožovať knihy, ktoré chceme. Napríklad, my sme si niekedy písali kázne, alebo sme mali dobrú knihu, seminári počas totality a tak sme, aby sme ju dostali desiatí, tak sme ju roztrhali na 10 kusov tú knihu za sebou. Popočítali sme stránky. Desiatí sme boli dohodnutí, že každý odpíše tú desatinu strany. Na písacom stroji, neboli počítače, do každého písacieho stroja vždy vloží 10 papierov a medzi nich to indigo, ten kopírovací papier. To bola taká najväčšia únosná miera pri schopnosti teda stroja udrieť tak, aby tá desiata kópia bola ešte čitateľná. A potom, keď som urobil vlastne ja z tej desatiny 10 násobok, tak sme potom poskladali všetky tie papiere a vyšlo nám 10 kníh nekvalitne napísaných, preto mal takmer každý bohoslovec trošku chcel také veci robiť, mal ako že na študijné potreby písací stroj za totalitu. V skutočnosti to bolo na to. A to bola taká prácná, viete, záležitosť a ja som sa tešil na to, že ja si budem môcť normálne odfotiť alebo skopírovať alebo na počítači oskenovať normálnu knihu, tak, ktorú budem potrebovať čítať. A potom to zaniklo ako práci pastoračnej, až keď som po 3 rokoch sa dostal na faru. Môj spolužiak bol ešte kaplánom v Levoči a o mne vedeli, že z kaplánskych čias som mal také dobré vzťahy s ľuďmi, ktorí pracovali v banke v jednej. A to preto, lebo ich rodičia ministrovali, teda ich deti, tých rodičov, alebo boli na prosvetovom prijímaní, proste len tak. A oni pracovali v banke a ten spolužiak prišiel za mnou, že je možnosť, tlačiari chcú nám pomôcť, že by sme mohli založiť nejaký časopis, povedzme pre Levoču alebo tak, ale že potrebujeme, aby sme pootvárali účty v bankách. To bolo ešte také trošku tabu, že hoci kto si môže otvoriť účet v banke. No a ja kvôli tomu, ja som o tom vedel, ako sa to robí, aj aby sme to robili, tak som mu v tom pomohol, lenže potom sme sa už delili aj s robotou grafickou. A tak som robil časopis ten diecézny, čo bolo Slovo zo srdca, z spiskej diecézy. A viete, to tiež bola aj robota presvieča, že to potrebuje diecéza, viete, to nebolo tak celkom. Dlhé roky si mysleli aj ľudia, ktorí mali veľké slovo v diecéze, že my na tom zarábame, že spolužiaku, že lyžujeme na tom. A dokonca nám dvakrát ponúkli takú spoluprácu, že by sme to mohli dať do inštitúcie, aby ona zarobila, ale keď sme vyložili účty na stôl, že koľko zarábame, to mám vyrátané všetko do poslednej koruny, akurát, že 1000 korún mi ostávalo, 2000 korún, každého čísla na poštu a na nazbieranie zase za 10 mesiacov, aby som mohol zaplatiť nové číslo, keď ešte nemám predplatné, viete. V decembri som dal šeky na predplatné a oni neprišli až do konca januára, ja som už v januári musel platiť faktúru. Tak toľko som mal navyše, tak to potom ako prešlo a ja som sa tam vlastne do tých médií dostal a keď ma volali do seminára, volali ma preto, aby som postavil na nový študijné oddelenie, lebo tam ako začínalo. A to študijné oddelenie bolo jedno a druhé bolo aj to, že som vyučoval metodiku ako písania prác. Ale keď som o seminári, bola podmienka, že musíme mať postgraduálne štúdiu, teda som sa na štúdiu postgraduálne až tak nehnal. No a z toho dôvodu, už keď som robil ten časopis, tak som si dal, že budem študovať médiá, čo neľutujem, na katedre súčasných fóriem odovzdávania viery. A vlastne tam som nadviazal na tú skúsenosť, že budem chcieť, nakoľko budem môcť obhajovať cirkev, aby si neuškodila sama nejakými chybami, alebo aby vedela, ako si treba budovať dobré meno. Aby to, že bude mať zlé meno, alebo že na ňu niekto zabudne, aby jej to neuškodilo. Čiže to bol môj úmysel. A potom, mne sa to zapáčilo, lebo ja som kedysi chcel ísť študovať do Poľska námornickú techniku, radiotechniku. A veľmi ma to lákalo, lebo cesty vonku a tak. A nakoniec aj okolnosti doma, ktoré boli smrť oca a tak, tak ma to tako zbrzdili, lebo tak ako som sa zahátal, potom som po vojne išiel do seminára a keď som sa ocitol v Ljubljane, v Poľsku s diplomom licenciáta teológie, tak som si na to spomenul v ten deň, keď sme odchádzali z Ljubljana, že ja som kedysi chcel študovať v Poľsku, že sa mi to splnilo. Že mi to ako Pán Boh tak vrátil. No a tak už potom som študoval doktorát zase z médií, tu jak som na Univerzite Komenského a potom aj zase tú docentúru som robil. Takže ja sa už tomu venujem stále. Tak.
A predtým, ako vlastne ste sa stali generálnym veličenom meno, tak boli ste prodekánom teologickej fakulty. Aký bol pre vás ten prechod z toho akademického sveta, ktorý je taký trochu pokojnejší, viac menej, do toho hektického, žurnalistického sveta? Zvykli ste si na to rýchlo, alebo ste ani nemali predtým pocit v tom akademickom svete, že je to nejaké pokojné?
No, teraz som sa rozhodol, že vám poviem trošku aj také ako osobné veci, aby ste sa nepohoršili. Ja som sa tak nevnímal, ani možno nie som taký, ja neviem, že by som bol nejaký dynamický človek. Vnútri mám také ako prežívanie, teda udalosti silné, možno povedať. Ale v tom akademickom svete to bolo tak, že ja som sa špecializoval na médiá, ale tak povediac som sa nemohol nimi na vysokej škole cirkevného charakteru uživiť. Pre mňa tam nebol predmet. Ak aj bol v cirkevných dokumentoch predmet, napísané, že v seminároch musí byť predmet o mediálnej výchove, tak u nás ešte nebol a bolo veľmi ťažké ho zaviesť. Lebo to bol presun peňazí v rozpočte. Všade zaručiť, kde v každom seminári alebo cirkevnej vysokej škole sa bude učiť mediálna výchova. Ja som sa po tejto stránke akože neuplatňoval v tom. Iba čiastočne až na konci, ako prodekan sa to podarilo. Tiesne pred nástupom do tej úlohy prodekana. A potreby školy ma stále posúvali inde, ako bola moja robota. Tá mediálna, viete? Ako keby ste mali učiteľa na základnej škole, ktorý vyštudoval chémiu, prišiel na školu učiť a povedali mu, že chémiu už tu niekto učí a dali mu slovenčinu a telesnú výchovu. V takom stave. Ale ja som mal to prostredie rád, lebo ja som sa s ním zoznamoval. Ja som bol rád, že prichádzam do styku s ľuďmi, ktorí niečo vedia, alebo aj so zahraničnými hostiami. Takže mi to až tak nevadilo, pokiaľ to bolo nové pre mňa. Potom mi to už tak prekážalo, že necítil som takú újmu, ale stále som sa držal toho svojho a mediálne som sa stále venoval. Pomáhalo mi v tom aj to, že ma venovali za diecézu do komisie pre médiá pri KBSK, alebo som chodil do programovej rady Rádia Lumen za našu diecézu. A tak som bol v kontakte s Luxákmi, Ďuro Drobný, Vlado Slovák, Marian Gavenda, Kováči, potom mediálne niektoré také regionálne médiá, novinári, čo boli v Náspíši, potom zase v Bratislave. Tak v tejto oblasti som sa venoval, aj začal som sa venovať mediálnej výchove, takému projektu na základných školách. No a tak som sa stretal s tými ľuďmi v tej oblasti. No, a to bolo takým signálom, že sa mám tomu stále venovať. Viete? A nevedel som, že či príde niekedy chvíľa, kedy dostanem to, čo budem robiť. A potom sa mi stalo, že to prostredie akademické bolo nielenže veľmi kľudné, ale zároveň aj statické príliš. Ono sa nemenilo tak, ako som videl, že treba sa meniť. Prispôsobovať požiadavkám doby, že nejak aj tu na univerzite prebieha ten boj určitý. Ja som videl a ja som potreboval taký kvalitný oddych stále viac, tak som skúšal, chodil a skončil som pri paraglidingu. Tam sme boli traja, tam bola partia chlapov, viete, vždy sme sa mali o čom porozprávať, aj na kopci, keď bol veľký vietor, alebo nebolo vôbec, tak sme si jednoducho sedeli a som si všimol, že nikto tam z tých ľudí nenadával na svoju robotu alebo na niečo iné, lebo bol naučený, že tie problémy ako nechal, a každý rozprával to, čo ho povzbudilo v minulosti, s čím sa stretol. Často sa to točilo okolo toho športu. No a ja som si potom už robil kurz, urobil som si papiere, zapísal som sa do amatérskej leteckej asociácie a už som chodil, lietal. No a jeden deň som išiel, už mi bolo, ako sa vraví, tak ako mrle ma žrali, alebo krovky svrbeli, ako to tí, čo lietajú, vravia. Tak bolo pekne v sobotu, tak som zavolal kolegovi, u toho práve, čo som robil kurz, že či nejdu hore na vrch, na Sľubicu, tak hovorí, že ide, vyvážajú nejakých kurzistov, takže či ma vezmu, neviem, dal stovku a vyviezli ma na džípe hore na 1000 metrov približne nad kopec. No a oni tam sedeli, lebo nebol vietor a ja hovorím, tak ja sa aspoň zveziem dole, než budem chodiť s ruksakom dolu. No tak som sa rozbehol, naštartoval, letel som a dostal som sa už pri pristávaní do takého víru, ktorý sa strhne vtedy, keď dlho bez vetri a nahriatý vzduch niekde na úpeti veľkého kopca sa naraz dvihne hore, z čoho vzniká mrak a okolo je taký vietor, taký výčuč, teda taký potlak. A tam som padol a zlovil som si chrbticu. A lekári povedali, že boli dvaja strážni anjeli pri mne. Teraz som ležal.
Tým pádom jeden pri niekom nebol vtedy.
Asi. Dúfam, že sa mu nič nestalo. No a ja som potom mal ležať 6 týždňov bez pohybu, ako na posteli. Vtedy sa stali také veci v Lumene, že prišli za mnou aj niektorí pracovníci a volali mi pani biskupy, že či nechcem vziať miesto v Lumene. A ja som povedal tomu prvému, čo volal, že no, že ja musím porozmýšľať, že tu v nemocnici a tak. A ten biskup mi hovorí, že rozmýšľaj, máš čas, lež si. No a tak mi nechali, tak som za 2 týždne necelé potom volal, že to beriem, obvolal som aj tých, čo boli v rádiu predtým, aj tak. Takže túto udalosť som považoval za taký signál, že som vlastne bol mimo prostredia, na ktoré som bol tak naviazaný dlhodobo, pracovne. A zdá, aby som sa mohol tak slobodnejšie rozhodnúť. No a keď som im to prisľúbil, tak vlastne bola otázka mojej rekonvalescencie a toho potom nástupu do rády a vlastne také už roboty priamo v ňom až koncom novembra vlastne. V tomto čase už som bol nie priamo v Bystrici, v Badíne som býval, lebo tam ešte nebolo bývanie a chodil som do Lumenu už v tomto čase, ako teda rok dozadu, v tomto dni, myslím, že 18. oktobra.
To je dnes.
Som tam prišiel, áno.
A ešte lietáte teraz?
Nie, ale pripravujem sa na to. Ešte medzirebrové svázko trošku musím spevniť a už to bude dobre.
Tak sme si povedali niečo o vás, o vašej histórii s médiami. A teraz, mohli by ste v krátkosti úplne tak skrátko to nejako predstaviť históriu Lumenu, Rádia Lumen, ako to vlastne vzniklo, celú tú genézu tak nejak tesnať.
A mohli by ste mi povedať, z akého pohľadu to chcete, chcete to z pohľadu napríklad
ako
toho,
vlastne
kto ju tvoril?
Ako vlastne vznikol nápad založiť kresťanské rádio na Slovensku?
No dnes práve zomrel biskup, ktorý bol vysvetený na Michala, zhodou okolností je svätý Michal Archaniel, patronom Rádia Lumen, Hnilica, bol pochovaný, nezomrel. Pán biskup Hnilica, on bol takým horlým šíriteľom úcty k Pane Márii, Fatimské zjavenia tak, a videl, že v Taliansku existuje aj vo svete sieť rádií, takže sa volá Rádio Mária, a má v niečom podobnú skladbu a v ničom sa národnosť neodlišuje. Asi tak, ako časopis Report, tak ho poznáte, alebo aj Newsweek, myslím, že tak chodí, že väčšiu časť toho časopisu máte v angličtine, v češtine, v slovenčine rovnakú, len texty sú v jazykoch, a má tam národnú časť nejakú, ktorá je iná. Tak nejako to Rádio Mária vznikalo ako rádio, ktoré bolo tak viac menej založené na tom, že sa tam modlia ľudia, len predmodlievajú sa nejaké veci. No a on prišiel, dal otázku, neviem či kňazom, či ľuďom, či biskupom, keď prišiel na Slovensko Hnilica v 92. roku, tak sa pýtal, ktorý je taký mariánsky biskup? A povedali mu, že Baláš. Baláš bol známy tým, že za totality bol mimo pastorácie, rozvážal potraviny po dieceze svojej, budúcej ešte nevedel, tam v okrese robil. A bol kňazom, ktorý sa venoval rehoľným sestram a oni si ho zrejme veľmi získali tou spiritualitou oživenia Fatimy, sestra Bernadeta. Tak on dosť prekladal kníh, čítal, načítával ich, mal taký mikrofonický hlas. Tak on potom prijal pána biskupa Hnilicu a privítal tú myšlienku založiť rádio vo svojej diecéze. Čiže investovať do veci, ktorá z tohto pohľadu vo vtedajšom čase nemala momentálne využitie, ale mala veľkú budúcnosť. On totiž chcel tú svoju diecézu, on ju poznal, že v akom je stave po rokoch ateizácie a chcel ju oživiť takým moderným prístupným spôsobom. A preto to Rádio Mária dával, že zohnal dvoch ľudí, ktorí sa začali tomu venovať, postaviť nový vysielač, získať licenciu. Oni vlastne prenikali do tých tajov a krážov tých zákonných noriem na budovanie nejakého média, ktoré sú teraz už vypracovanejšie, ako boli v minulosti. Ale nebolo to len také jednoduché, že postaviť anténu a začať vysielať. No a potom, keď ten rozvoj nešiel tak rýchlo, ako si to on predstavoval, tak sa dostal do rádia Vlado Slovák, ktorý urobil veľa v rádiu a on aj začal s myšlienkou, aby sa nevolal Rádio Mária, ale Rádio Lumen. Ono začalo fungovať v roku 1993. No a tak keď sa premenoval na Rádio Lumen z dôvodu, aby prinášalo svetlo, aby to znelo tak priateľne aj pre tých, ktorí nie sú katolíci alebo veriaci vôbec, aj aby mali slobodnejšiu ruku pri stavbe programu, tak sa to Rádio Lumen rozvíjalo tak, že sa postavil ďalší vysielač, druhý, tretí, potom už zaangažovali do toho biskupstvo Spišské, Košické a stále sa vlastne ten spôsob toho spoluvlastníctva po právnej aj stránke pastoračnej alebo cirkevnej upravoval a bojovalo sa o jeho tvar. Aj preto dosť ťažko a krvopotne, lebo nemal kto už povedať, ako to najlepšie robiť. Či založiť SROčku, či neziskovku, či to, či akciovku, alebo čo. To bolo ťažké sa v tom zorientovať a tak sa postupovalo vlastne takým samovývojom v tejto oblasti. A Vlado tam bol 7 rokov, ak sa nemýlim, do roku, ale to bude viac ako 7, do roku 2003. No, mi sa zdá, ja som si teraz nepamätám, ale hádam, tak to bolo od 96. zrejme. No, nechám to radšej tak, ale urobil vlastne tam takú základňu delenia celého toho štábu zamestnancov rádia na tradične to rozhlasové delenie, redakcia, obchodné oddelenie alebo marketing, sekretariát a ešte jedno, na technikov. A s tým rádio funguje. Potom v roku 2003 nastúpil Karol Orbán do rádia a od roku 2005 jesene som tam ja. S tým sa menili aj šéf-redaktor, alebo programový riaditeľ s tým rádiom, so zmenou riaditeľa. A tak tomu bolo aj teraz, že keď odišiel riaditeľ, tak odišla aj šéf-redaktorka. Ku ním chcem povedať, že prácu každého, kto tam robil, si vážim a urobil vždycky niečo dobré. No a až by ste chceli niečo viac vedieť, tak samozrejme, že ja som otvorený, môžete sa opýtať na hocičo. Asi tak to je teraz.
Otázky?
No, ja by som vás chcela poprosiť. Počula som a je to dosť aj dokázané, že skupina Beatles sú satanisti a keď prekladáme pesničku Yesterday odzadu, tak je o satanovi. Je to dokázané a túto pesničku a nielen tú, ale veľa pesničiek od Beatles som v Rádiu Lumen počula hrať. Chcela by som vás poprosiť, keby ste to tam zariadili, že by to už tam nehral. Toto ako fakt.
No, neviem, keď...
Ja som s Rádiu Lumen nadmieru spokojná, akože veľmi dobre aj gospel, je tam veľmi veľa gospelu som, ale bolo by dobre, keby Rádiu Lumen sledovalo médiá a proste, aby boli vedomí o týchto veciach, že napríklad Metallica sa tam nehrá, to je dobre, ale napríklad aj tie Beatles, nie je všetko za to, čo sa blíži a ono to môže byť o láske, ale za zašifrovanej podobe je to o satanovi. Až ma striaslo, keď som to tam ako kresťanka proste počula v tom rádiu.
Hej, neviem, ako dlho je, čo ste počuli túto pieseň naposledy, ale ja napríklad sa stavím k tomu tak, že viem o tom, že existujú piesne, ktorých preklad anglicky v čítaní odzadu nesie nejaké negatívne posolstvo. Alebo posolstvo, ktoré má vniesť zlo, prosbu k diablovi, alebo niečo také. Na druhej strane sú piesne, ktoré sa netajá takýmto textom vôbec. Oni spievajú rovno to. Je pravda, že to maskovanie je, ale o tom, že to tak je, ja som nevidel seriózne štúdie v tom zmysle, že ja by som chcel vidieť tú knihu, kto to tvrdí, ten text preložený naopak. Je pravdou, že by som si to mohol vyhľadať, ten text v angličtine a čítať naspäť, ale viem jedno, že o viacerých piesňach, o ktorých nie je to pravda, sa to tvrdilo. A preto považujem také tvrdenie, že je to tak, je to dokázané a povedať to ľuďom, ktorí to vôbec nevedia vyvrátiť ani dokázať, iba navodím strach, že tá pieseň robí niečo zlé. A v našom rádiu to je takto. Alebo bolo, ja sa tomu snažím vyhnúť. Nikto nič netušil, že tú pieseň niekto označil, že má ten backward masking, sa to volá. Teraz sa pustila do rádia a ozvali sa žaloby na biskupov a na pracovníkov rádia, že púšťajú takéto piesne. Ako to je možné? Nič vám neostane, iba tú pieseň prestať hrať.